Gerda malaperis.
Capitro dec. Nefidinda flegistino.
Capitulo 10. Enfermera desconfiable.
Capitro dec. Nefidinda flegistino.
Fakte, Tom ne estas ema fidi la flegistinon.
De hecho, Tom no se inclina a confiar en la enfermera.
Fakte, Tom ne estas ema fidi la flegistinon. Kial? Ĉu vi scias, kara amiko?
Por qué? ¿Sabes, mi querido amigo?
Kial? Ĉu vi scias, kara amiko? Vi, kiu sekvas ĉi tion aventuron ekde la unua vorto?
¿Que sigues esta aventura desde la primer palabra?
Vi, kiu sekvas ĉi tion aventuron ekde la unua vorto? Ĉu vi scias, kial Tom ne emas fidi la flegistinon?
¿Sabes por qué Tom no tiende a confiar en la enfermera?
Ĉu vi scias, kial Tom ne emas fidi la flegistinon?
Dies tres.
Ne, certe vi ne scias. Ankaŭ mi ne scias.
No, por supuesto que no sabes. Yo tampoco sé.
Ne, certe vi ne scias. Ankaŭ mi ne scias. Sed fakto restas fakto, eĉ se ni ne komprenas ĝin.
Pero el hecho sigue siendo un hecho, aunque no lo entendamos.
Sed fakto restas fakto, eĉ se ni ne komprenas ĝin. Kaj la fakto estas, ke Tom ne emas ŝin kredi.
Y el hecho es que Tom no tiende a creer en ella.
Kaj la fakto estas, ke Tom ne emas ŝin kredi. Tom estas agema knabo, eĉe iom aventurema.
Tom es un muchacho activo y hasta un poco aventurero.
Tom estas agema knabo, eĉe iom aventurema. Kaj eble tiu tro parolema flegistino ne ŝajnas al li kredinda.
Y tal vez una enfermera muy habladora no le parecía creíble.
Kaj eble tiu tro parolema flegistino ne ŝajnas al li kredinda. Eble li opinias, ke tiu flegistino tro emas paroli.
Tal vez él cree que esta enfermera es muy inclinada a hablar.
Eble li opinias, ke tiu flegistino tro emas paroli. Kaj do ne estas fidinda, aŭ ĉu temas pri iu alia.
Y por lo tanto no es confiable. O se trata de algo más.
Kaj do ne estas fidinda, aŭ ĉu temas pri iu alia. Tom ege ŝatas sian amikon Bob. Li ŝategas lin.
A Tom realmente le cae bien su amigo Bob. Le cae muy bien.
Tom ege ŝatas sian amikon Bob. Li ŝategas lin. Li lin amas fakte.
De hecho, él lo ama.
Li lin amas fakte. Bob kaj li amikiĝis antaŭ longe en la urbego.
Bob y él se hicieron amigos hace mucho tiempo en la gran ciudad.
Bob kaj li amikiĝis antaŭ longe en la urbego. Kie ili vivis tiutempe?
Donde vivían en ese entonces.
Kie ili vivis tiutempe? Ili dumtempe eĉ iradis al la sama lernejo.
Incluso ellos fueron un tiempo a la misma escuela.
Ili dumtempe eĉ iradis al la sama lernejo. Sed poste, Tom devis iri al malsama urbo.
Pero más tarde, Tom tuvo que ir a una ciudad diferente.
Sed poste, Tom devis iri al malsama urbo. Kaj ili ne plu vidis sin reciproke.
Y ya no se volvieron a ver.
Kaj ili ne plu vidis sin reciproke. Kiam antau kelkaj tagoj.
Cuando hace unos días.
Kiam antau kelkaj tagoj. Ili retrovis unu la alian en la sama universitato.
Se encontraron en la misma universidad.
Ili retrovis unu la alian en la sama universitato. Ambau ege dankis la destinon.
Ambos agradecieron extremadamente al destino.
Ambau ege dankis la destinon.
10.6.
Ili tre ege shattas la tiean bonegan vivon. Ili shategas gin.
Ellos gozan mucho de la buena vida de allí. A ellos les gusta mucho.
Ili tre ege shattas la tiean bonegan vivon. Ili shategas gin. Ambau estas agemai, laboremai knaboi.
Ambos muchachos son activos y trabajadores.
Ambau estas agemai, laboremai knaboi. Kun speciala ŝato al la iom timemaj studentinoj.
Con un gusto especial por las estudiantes algo tímidas.
Kun speciala ŝato al la iom timemaj studentinoj. Eble ĉar timema junulino estas malpli timinda.
Tal vez porque una chica tímida es menos temible.
Eble ĉar timema junulino estas malpli timinda. Ol ino neniam ema timi, ol sen timulino.
Que la mujer que nunca ha sido tímida, menos que una mujer audaz.
Ol ino neniam ema timi, ol sen timulino. ¿Ĉu vi comprenas?
¿Entiendes?
¿Ĉu vi comprenas?
10.7.
Sed nun Tom malŝatas la aventuron.
Pero ahora a Tom no le gusta la aventura.
Sed nun Tom malŝatas la aventuron. Li sin demandas, kial li sentas tiun flagistinon nefidinda.
Él se pregunta por qué sentía que esta enfermera era poco confiable.
Li sin demandas, kial li sentas tiun flagistinon nefidinda. Li preferus silenteman, gravaspectan signorinon.
El preferiría una señora silenciosa de aspecto importante.
Li preferus silenteman, gravaspectan signorinon. Tiu ci ne aspectas tre zorgeme.
Esta no parece cuidadosa.
Tiu ci ne aspectas tre zorgeme. Kai li ne trovas sin atentema pri liaj demandoj.
Y él no la encontró muy cuidadosa acerca de sus preguntas.
Kai li ne trovas sin atentema pri liaj demandoj. Verdire, li opinias sin ema fushi sian laboron.
Para decir la verdad, él opina que ella tiene la tendencia a hacer errores en su trabajo.
Verdire, li opinias sin ema fushi sian laboron. Li timas que si ofte agas fushe.
Tiene miedo de que a menudo ella actúe sin cuidado.
Li timas que si ofte agas fushe. Fuŝemaj homoj ekzistas en la mondo.
Existen en el mundo personas descuidadas.
Fuŝemaj homoj ekzistas en la mondo. Kial tiu tro parolema flegistino ne estus unu el ili?
¿Por qué esta enfermera que habla demasiado no sería una de ellas?
Kial tiu tro parolema flegistino ne estus unu el ili? Ĉu li mispaŝis, kiam li turnis sin al ŝi?
Se equivocó cuando recurrió a ella.
¿Ĉu li mispaŝis, kiam li turnis sin al ŝi? Sed al kiu alia li povus sin turni?
Pero a quién más podía recurrir?
Sed al kiu alia li povus sin turni? si estis la sola flegistino quiu trobigis en la universitato.
Elle era la única enfermera que estaba en la universidad.
Si estis la sola flegistino quiu trobigis en la universitato. Au ciuli mis pensas.
O el se equivocó.
Au ciuli mis pensas.
10-8.
Cai nun, li senta sin ema zorgi pri Linda.
Y ahora él se siente inclinado a cuidar de Linda.
Cai nun, li senta sin ema zorgi pri Linda. Ciu tiu belega knabino ne trovigas en dangero?
Esta hermosa joven, ¿no está en peligro?
Ciu tiu belega knabino ne trovigas en dangero? Li amas cin. Li ec amegas cin. Pli cae pli.
El la ama y hasta tiene una pasión por ella, cada vez más.
Li amas cin. Li ec amegas cin. Pli cae pli. Cae la ideo que dangerai homoi povus fari ion al si.
Y la idea de que personas peligrosas podrían hacerle algo a ella.
Cae la ideo que dangerai homoi povus fari ion al si. Apenao estas travivebla.
Es muy difícil de sobrellevar.
Apenao estas travivebla. La vivo ne estas facila, kai shainas nun.
La vida no es fácil, y ahora parece.
La vivo ne estas facila, kai shainas nun. Que la tuta afero igas pli kai pli malshatinda.
Que todo se está volviendo más y más detestable.
Que la tuta afero igas pli kai pli malshatinda.